Përfaqësues nga organizatat jo qeveritare, Rrjeti Grave të Kosovës dhe Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale, konsiderojnë se partitë politike në programet e tyre zgjedhore e kanë prekur vetëm si përfaqësisht qasjen ndaj dukurisë së dhunës në familje. Të dhënat e cilat Radio Evropa Iliri ka siguruar nga policia e Kosovës tregojnë se numri i rasteve të raportuara për dhunë në familje gjatë vitit 2024 ka shënuar ngritje krahasuar me vitin 2023. Gjatë vitit 2024 janë raportuar 2959 raste të tilla, ndërka gjatë vitit 2023 janë raportuar 2460. Lëvizja vetëvendosje nuk ka publikuar program zgjedhor në formë të shkruar, por në shpalosjen e zotimeve të kësaj partie, lideri i saj Albin Kurti ka folur për çështjet që prekin familjen, sikurse prona, trashëgëmia, dhuna në familje, divorcet dhe alimentacioni. Përgjigja jon do të jetë themelimi i gjykatës për çështje familjare, e cila me prioritet dhe shpejtësi do t'i trajtojë rastet të cilat qytetarët i adresojnë në gjykatë, theksoi Kurti. Partia Demokratike e Kosovës në programin e saj zgjedhor zotohet se do të zhvillojë një çasje gjithëpërfshirëse për ta luftuar dhunën ndaj grave, duke integruar njësi të specializuara policore, shërbime të përkushtuara mbështetëse, trajnime të synuara dhe fushata ndërgjegjësimi publik që sigurojnë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive për mbrojtjen dhe fuqizimin e grave në mbar Kosovën. Lidhja Demokratike e Kosovës në programin e saj zgjedhor e prek çështjen e dhunës në familje në kontekstin e zotimeve për fuqizimin e infrastrukturës policore, duke shprehur zotimin për angazhimin që viktimat e dhunës në familje të trajtojnë në mënyrë të veçantë, përfshirë dhomat e ndara për intervistim nga policia. Kjo parti ka parapar investimin prej 2.5 milion euro në sistemin e kamerave në trup të policët që trajtojnë dhunën në familje. Kjo parti gjithashtu ka parapar që në organizimin qeverisës të ketë Ministrinë e Familjes dhe Mirëqenjes. Themelimin e një ministrie për familje parashëllë programi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Siç thuhet aty, përgjegjësia e ministrisë së tillë do të jetë edhe hartimi dhe angazhimi multidisciplinar për një strategji gjithëpërfshirëse kundër dhunës në familje. Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës konsideron se çasja e partive politike ndaj dukurisë së dhunës në familje është vetëm shkelje shko në programet e tyre zgjedhore dhe klishe, sikurse në fushatat e zgjedhjeve të kaluara.
Një gjë që vetë ndodh në praktikë, ata tash e kanë qitë në program, që i bjen se as nuk e din mirë realitetin e Kosovës dhe as nuk e din se çka ku janë nevojat e shtetit për ta adresuar.
Vërejtjet e njëjta e ka dhe Vebim Ujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale, duke thënë se njësitë specializuara policore, dhomat e ndara për intervistim në polici, çasja gjithëpërfshirëse të cilat partitë politike përmendin në programet e tyre zgjedhore tashmë ekzistojnë.
Prandaj unë nuk kam pa program serioz ose një çasje serioze të partitë politike në përgjithësi lidhur me trajtimin e dhunës familje apo të gjithë segmentet të mirëqenjes sociale, sepse dhuna familje lidhet edhe me divorcin, edhe me alimentacionin, edhe me besimin e fëmijëve, edhe me kontaktimin e fëmijëve.
Megjithatë, Mujku e sheh si çasje të mirë të lidhjes demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, themelimin e një ministrie për familjen, pavarësisht se për çasjen e tillë, sipas tij në programet zgjedhore nuk japin shpjegime konkrete se si një ministri e tillë do të trajtonte çështjen e dhunës në familje. Një ministri të tillë, sipas tij, do të duhej ta themelonte cilat do partitë që do të vinë në pushtet dhe më pas ta konkretizonte veprimet ndaj kësaj dukurie. Adelina Berisha vlerëson se kushdo nga partitë që marrin pushtetin pas zgjedhjeve të nën shkurtit do të duhej të qasëshin fuqizimit të sistemit të arsimit në funksion të edukimit për barabarsinë ndërmjet gjinive, jashtë normave patriarkale dhe sociale që mirëmbajnë dhunën në familje dhe gratë në pozita të rrezikshme. Të domosdoshme sipas saj janë edhe të gjitha mekanizmat për sistemin e mbrojtjes së viktimës, shtimi stafit në qendrat për punë sociale dhe trajnimi të gjithë stafit lidhur me legjislacionin, ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi stafit në sistemin shëndetësor për identifikimin e viktimave të dhunës në familje. Vebim Ujku thekson se aktualisht dhuna në familje trajtohet në vijë horizontale institucionale. Sipas tij, kushdo që do të qeverisë vendin në të ardhmen duhet ta rregullojë një vijë vertikale të përgjegjësisë. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Në të shumtën e rasteve, autor të krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish bashkëshortët. Institucionet e vendit, por edhe partitë politike në vazhdimsi kanë dënuar vrasjet si dhe dhunën në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.